Exodo, Kabanatang 9. Na magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Paraon at saysayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo, Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat kung tatanggihan mong payaunin sila at sila'y pipigilin mo pa, ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto. At walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, Bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan. At ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay. Ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. At si Paraon ay nagsugo, at narito walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Dumakot kayo ng isang dakot na abo sa horno, at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Paraon. At magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknakin sa tao, at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Paraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Paraon at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo, Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagat ngayon ibabukso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang inyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagat ngayon iniunat ko na ang aking kamay upang salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Narito, bukas sa ganitong oras, ay magpapaulan ako ng malakas na granizo na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilyong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang. Sapagkat bawat tao at hayop na maabutan sa parang at hindi masisilong ay lalagpakan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Paraon ay nagpauwing madali ng kaniyang mga bataan at ng kaniyang hayop sa mga bahay. at yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya ng kaniyang mga bataan at ng kaniyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng graniso sa buong lupain ng Ehipto na lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit at ang Panginoon ay nagsugo ng kulog at granizo at may apoy na lumagpak sa lupa at ang Panginoon ay nagpaulan ng granizo laban sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy, nagkaroon ng granizo at apoy na nagniningning sa granizo at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula ng maging bansa. At sinalot ng graniso ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang maging tao at maging hayop. At sinalot ng graniso ang lahat ng halamanan sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Gosen, na kinaroroonan ng mga anak na Israel, ay hindi nagkaroon ng graniso. At si Paraon ay nagsugo, at ipinatawag si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon. Ang Panginoon matuwid at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon, sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at granizo, at kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo, upang inyong maalaman na ang lupa'y sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sibada ay nasaktan, sapagkat ang sibada ay naguuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Dadapuat ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon at inilahad ang kaniyang mga kamay sa Panginoon at ang mga kulog at ang granizo ay tumigil at ang ulan ay di na lumagpak pa sa lupa. At nang makita ni Paraon na ang ulan at ang granizo at ang mga kulog ay tumigil, ay lalo nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso. Siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Paraon nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamagitan ni Moises.